Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 16 shkurtit ja argumentet kryesore. Papa Benedikti 16 në audiencën e sotme me kryeministrin e Libanit, sinjora në Vatikan, foli mbi paqen, respektimin e të drejtave njerëzore dhe të lirisë fetare në Liban dhe në linjë të mesme.
Enciklika e Papës, Zoti është dashuri, u paraqit në Rom gjatë një takimi organizuar nga shtëpia botuese Pauline, një muaj pas botimit. Komenti i Mzot Angelo Comastri dhe regjisores italiane Liliana Cavani.
Në zbulimin e rënjeve kristiane të Evropës, fillojmë sot një seri intervistash mbi thesarin e krishterë të kontinentit të vjetër. Profesor Franco Cardini flet mbi mesjetën dhe krishterimin.
Bashkimi Evropian dhe Rusia e ftojnë Iranin për dialog, për të gjetur një kompromis për ambicit e rrezikshme bërthamore të Teheranit. Në anën tjetër, Parisi akuzon Teheranin duke e cilësuar programin bërthamor të Iranit si ushtarak dhe klandestin.
Kombet e bashkuara shprehin indinjatën e thellë për pamjet tragjike të torturave dhe të keq trajtimeve poshtruse ushtruar ndaj të burgosërve irakian nga ushtarët amerikan në burgun e Abu Ghraibit në Irak. Pas këtyre pamjeve, OKB-ja i kërkoi shteteve të bashkuara të Amerikës të mbyll burgun e Guantanamos në Kub.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara miratoi planin për zhvillimin e Afganistanit, të cilin Bashkësia Ndërkombëtare kishte propozuar në Londër për të luftuar trafikun e drogës, korrupsionin dhe përmirësimin e sigurisë në vend.
Duke shfletuar kalendarin e sotëm kishtar, përkujtojmë Shën Julianën Virgjër dhe Martire.
Bie një afrikani pagan fanatik, Juliana lindi në Nikomedi, në Izmirin e sotëm në Turqi. Pas ju martua, refuzoi jetën e patën zonë dhe kërkoj të pakzohet në fene krishterë. Për këtë arsye i shoqi, Evilazi, e paditi të perandori Maximian, sepse ajo jetonte si pas mësimeve ungjillore, për çka u burgos dhe u dënua me vdekje. I prejnë kokën në vitin 305.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Kujtojmë të gjithë dëgjuesve tanë se programin ton mund të ndiqni edhe përmes internetit në faqen
www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Angazhimi i përbashkët për rivendosjen e pajtimit të paqes në respektimin e drejtave njerëzore në mënyrë të veçantë të lirisë fetare. Kjo ishte ndër temat kryesore të bashkëbisedimeve të Papës me kryeministrin e Libanit Fuad Sinjora në takimin e sotëm në Vatikan.
Një vit pas zhdukjes së kryeministrit Rafik Hariri, Papa Benedikti 16 priti sot në audiencë pas ardhsin kreun e qeverisë së Libanit, Zotin Fuad Sinjora, bashkë me bashkëshorten dhe delegacionin zyrtar shoqërues të përbërë nga 5 ministra e këshilltar diplomatik. Kjo vizit, si pas njoftimit të sallës së shtypit të selisë së shenjtë, kishte për qëllim konfirmimin e devocionit të madh të popullit libanez ndaj papës së Romës e ndaj selisë së shenjtë në përgjithësi, e cila për herë është pranë këtij kombi fisnik.
Në bisedën private mes papës Ratzinger dhe kryeministrit Sinjora, që zgjati afro 20 minuta, është folur mbi situatën aktuale në Liban dhe linjët mesme, mbi temën e dialogut me Islamin dhe edukimin e popullsive në pajtim me paqe, pas situatës e krijuar në vendet muslimane pas botimit të karikaturave mbi Muhametin. Një tjetër temë mbi cilën kanë shkëmbyer opinionet ati shenjtë dhe prezidenti libanez është ajo e marrëdhënieve ndërmjet feve të ndryshme të pranishme në Liban dhe mbi incidentet e kohëve të fundit në lagjin kristian të Beirutit. Po kështu, fol mbi takimin që u mbaj ditëve të kaluara nga kryeministri libanez me gjithë krerët fetar të vendit të Kedrave.
Për Libanin duhet thënë se dy ditë më parë qendra Beirutit ishte rrethuar. Flamujt të bardhë të kuq, parulla kundër shërbimeve sekrete siriane të akuzuara për vrasin të Haririt dhe kërkesa për dorëheqjen e presidentit filo-sirian Emil Lahoud. para një viti, pikërisht në sajt e mobilizimit të stërmatë të turmave të qytetarve, që u quajt Revolucioni i Kedrave, u realizua tërheqja e ushtarve Sirian nga Libani pas 29 vjetësh të qëndrimit të tyre ushtarak në këtë vend. Në Liban, ndryshimi akoma nuk është arritur të asimilohet në të gjitha aspektet sociale. Për këtë kisha maronite ka deklaruar disa herë duke kërkuar një pajtim kombëtar, për çka ajo ka qenë në shenjestër të shumë sulmeve.
Këto ditë, me rastin e thesës së Shën Maronit, murgut që ka jetuar në Siri 325-420, besimtarët e cilit në shekuj që pasuan u quajtën Maronit, Patriku Kardinali Nazarallah Pierre Sfeir u ka bërë thirrje të fuqishme të gjithë besimtarve maronit të ndërmarrin udhën e re të një spiritualitetit vërtet të bazuar mbi pajtimin, tolerancën e faljen reciproke.
Duke përmendur incidentet e javëve të kaluara, të cilat shkaktuan dëme shpirtërore e materiale në vende të ndryshme të kultit e në kuvende maronite në Beirut, Patriku Sfeir u ka kërkuar përgjegjësve të garantojnë mbrojtjen dhe vigjilencën maksimale për të shmangur shpërthimin e një lufte të re civile që mund të shkatërrojë misionin e Libanit.
Po kujtojmë gjithashtu se me rastin e takimit me trupin diplomatik në fillim të vitit, Papa Benedikti 16, kur përmendi Libanin, e bëri duke nënvizuar se popullësit e këti vendi duhet të gjejnë edhe me mbështetjen e solidaritetit nërkombëtar, thirrjen e vet historike, atë të bashkëpunimit sinqert e të frytshëm ndërmjet bashkësive të ndryshme fetare.
Një pjesëmarrje madhe dje në takimin dhe diskutimin mbi enciklikën e Papës Benedikti 16, Deus Caritas Est, Zoti është dashuri, organizuar në Rom nga shtëpia botuese italiane Pauline, në të cilën morën pjesë vikari i Papës për shtetin e qytetit të Vatikanit, imzot Angelo Comastri dhe regjisorja Liliana Cavani.
Një muaj pas botimit janë shitur mbi 1 milion kopje të enciklikës së parë Papës Ratzinger, Zoti është dashuri. E gjatë komenteve që bën dje mbi enciklikën i Zot Komastri e regjistoria Cavani, patën një publik jashtëzakonisht të vëmendshëm që bëri shumë pyetje.
Mendoja se dashuria Zotit për njeriun ishte vetëm agape, rrëfen një person i pranishëm në këtë takim. Dashuria Zotit përfshin të gjitha përmasat e jetës, u përgjigj i Zot Komastri. E një tjetër pyetje ishte, si mund dashuria të gjej hapësirë sot edhe në drejtësi e në politikë? Dashuria nuk mund të jetë një përjashtim, pohoi prelati dhe regjisorja Cavani deshi të shtonte se dashuria është të thellosh çfarë do nga ne Jezusi. E ka dhe prej atyre që e kanë lexuar encikliken për vete, për t'u shpjeguar fëmijëve të vet që nuk besojnë në Zotin, por çka të përgjegjesh kur të kërkohet se pse ekziston e keqja nëse Zoti është dashuri?
Temë e vështirë kjo, vërejtim Zot Komastri. Bota nuk është më sikur ka dalur nga dora e Zotit në fillim të krijimit e paralirisë njerëzit. Zoti është i pafuqishëm. Përkundrazi, pushteti i tij dëftohet në dashurinë për ne që e çon deri mbi kryq. Po të dëgjojmë çfarë saksojmë Zot Komastri.
Innanzitutto questa encirca ci ricorda qual è il Dio cristiano. Pascal diceva già ai suoi tempi, eravamo nel 1600.
Mbi të gjitha, kjo enciklik na kujton aty çka është Zoti Krishter. Pascal thoshte që ishte në kohën e tij, ishte viti 1600, shumë shajn, shumë blasfemojnë në emër të Zotit të Krishter, sepse nuk e njohin. Mendojnë se Zoti Krishter është Zoti madh, i fuqishëm, i gjithpushtetshëm. Nuk është ky Zoti Krishter. Ky është Zoti i filozofëve. Zoti i Krishter është Zoti në të cilin gjithë pushtetësia përkon me dashuri. Zoti është i gjithë pushtetshëm në dashuri, e Papa në enciklikin e ti na kujton këtë vërtet, prandaj ta përkujtosh është diçka themelore, sidomos në këtë periudhë kur tundimet janë kaq të forta sa për të bërë të dhunshëm në emër të Zotit e për të luftuar për të lartuar Zotin. Kjo është një kundërshti absolute, sepse në emër të Zotit mundet vetëm të duash, e në emër të Zotit mundet të vdesësh martir, por kur ti vrasësh të tjerët.
Nel nome di Dio si può soltanto amare, e nel nome di Dio si può morire martiri, ma mai uccidere gli altri.
ndërsa regjisoria italiane, il Liliana Cavani, u shpreh kështu mbi enciklikën e papës.
L'enciclica m'ha sorpreso.
Enciklika më ka befasuar, si pas me e është me rëndësi të flitet, të komentohet kështu me radhë, sepse për ndryshe ekziston rëziku që të lexohet vetëm në mënyrë si përfasore, apo të mos lexohet as pak e të mbetet një lloj komunikimi thjesht mbi dashurinë, sepse dihet se të krishterët e kanë për obligim të duan njëri tjetrin, pra e kanë për detyrë të duan edhe mjaft, prandaj në duket parë mund të menohet se kjo enciklik nuk shton asgjë të veçantë. Në realitet, sipas meje, lypet të nxirret në dritë thelbi që është brenda saj e që është njësimi i trupit dhe shpirtit. Kjo, sipas menimit tim, është për t'u thelluar më tej.
Perché l'amore ha sempre avuto a che fare col divino e questa unità corpo ed anima.
Nesër me datën 17 të shkurt, Papa Benedikti 16 do të presë në audiencën e Vatikan e tretë jezuit që punojnë në revistin e mirë njohur italiane Civiltà Cattolica. E prori i përgjithshëm i urdhrit të jezuitve, atë Peter Hans Kolvenbach, do të udhëheqë redaksin e revistës fetare kulturore Civiltà Cattolica tek ati shejt Papa Ratzinger, që përbëhet nga drejtori at Gian Paolo Salvini, nga historiani at Giovanni Sale, nga kritiku i kinematografis at Virgilio Fantuzzi, politologu e zëvëns drejtori i revistës at Michele Simone, dhe akoma at Giovanni Marchesi, at Giuseppe De Rosa. Në takim me atin e shejt do tjetë i tër kolegji i revistës italiane kulturore fetare Civiltà Cattolica, e cila në historinë gjatë të lavdishme shpesh i ka kushtuar faqe të tëra të rëndësishme ngjarjeve ndërshqiptar, mënyrë të posaçme gjatë periudhës së erët në regjimin komunist, duke denoncuar për ndjekjet, përsekutimet, torturat. Po përmendim disa emrat e njohur nga publiku shqiptar, si atë Zef Valentini, atë Fulvio Cordignano, atë Domenico Pazi e të tjerë.
Ngjarje e personalitete.
Në zbulimin e rënjëve të krishterat Evropës, disa takime radiofonike për të rizbuluar bukurinë e thesarit të krishterë të kontinentit evropian. Mikët në mikrofonin ton, flasin historiani mesjetës profesor Franco Cardini, kardinali Angelo Scola, kryepeshkvi Rino Fisichella, profesor Francesco Sizini, kardinali Francesco Marchisano e të tjerë. Përmes disa bisedave radiofonike dëgjues të nderuar, do të rvatemi të zbulojmë, domethënë të rizbulojmë rrënjët e Evropës, sepse shpesh e posaçërisht ndër breznit e reja mungon gadi e tërvedia identitetit kontinentit vjetër e historisë së tij e pasurisë së jashtëzakonshme të thesarit që ka. Po e fillojmë këtë shtektim radiofonik me profesor Franco Cardinin, profesor i historisë së mesjetës pranë Universitetit të Firencës. Në pjesën e parë të këtij përshkimi do të ndalemi tek lindja e paraqitjes groteske, përqeshse dhe të ideologizuar të mesjetës dhe tek dallimet thelbësore ndërmjet epokës së mesjetës e të ashtu quajturit modernitetit. Pra mbi rishikimin e mesjetës dhe të krishterimit, të dëgjojmë historianin profesor Franco Cardinin. Në këtë hapësirë radiofonike do të flasim mbi mesjetën dhe krishterimin. Mesjeta nuk ishte një kohë errët, por një kohë një gjallërie të madhe në çdo fushë jetës shoqërore. Megjithkëtë, mesjeta ende sot perceptohet nga imagjinata kolektive si një natë gjatë në historinë e njerëzimit. Një nga historianët i cili me shumë mjeshtri ka demaskuar këto paragjykime është profesor Franco Cardini, specialist i mesjetës pranë Universitetit të Firencës. Alessandro Gjizoti zhvilloi me të një bisedë ku ndal te fillimi paraqitjes si karikaturë dhe tek ideologjizimi mesjetës si dhe mbi ndryshimet thelbësore mes epokës mesjetare dhe të ashtu quajturit modernizëm. Profesor Caldini, në të folurin e përditshëm Ska e Mesjet është sinonimi i obskurantizmit, si ka lindur kjo legjendë negative?
La leggenda nera riguardo al Medioevo nasce, si può dire, con
le leggenda negative mesjetës lindi mund të themi me vetë shprehjen mesjet. Ska i shpikur nga humanistët për të përkufizuar diçka që kishte qenë mes periudhës së madhe të antikitetit dhe kohës në të cilin antikiteti u rizbuluar. Pastaj dënimi i mesjetës si epokë krishterë plotësohet dhe imponohet vetëm në 1700-in e iluministëve, por kushtet paraprake ekzistonin të gjitha qysh në kritikat e të tëra atyre personaliteteve që sikundër humanistët e 1400-it ishin padyshim të krishterë, ishin të bindur se ishin, por qysh nga mënyra e tyre e të qenit e krishterë, po përgatitej ajo që pastaj do quhej proces i laicizmit, një anë e të cilit ishte pikrisht polemika kundër krishterimit të vërtet.
Mesjeta, kështu mësohet në përshkolla, përfshin 1000 vjet. A ka ndonjë element që bashkon dhe identifikon këta 10 shekuj?
Direi che l'elemento che identifica questi 10 secoli è
do të thosha se elementi që i identifikon këto 10 shekuj është tradita e madhe romake, elementi kulturor romak. Do thosha se ky identitet është i garantuar edhe nga përdorimi i gjerë i latinishtes si gjuhë e së drejtës dhe e kulturës latino-romake. Por se të kjo la gjurmë të thella krishterimi, i cili nuk i hoqi asgjë kësaj tradite romake, e në të njëjtën kohë e pasuroi me tipare të reja. Vinë pastaj prurjet e popujve të rinj, si keltet, gjermanet, slavet, të cilet ranë në kontakt me botën evropiane, se cilës i solën pa kurfar dyshimi elemente pozitive të pasurimit, ashtu si që do të bënte edhe hebraizmi i diasporës dhe islami. Në këtë mozaik të larmishëm vlerash, sidoqoftë ka një fije lidhse që gjendet në praninë gjallë të krishterimit.
Profesor Caldini, në mesjet në ndikimin e krishterimit, individi dhe drejtat e tij a marrin një forcë të re?
Il concetto di persona è un concetto che nasce con la cultura greca.
Koncepti i individit është një koncept që lind nga kultura greke, por sigurisht përgjegjësia që bie mbi individin, papërsëritshmëria e tij, rrezatimi i tij në shoqëri, sasia e detyrave dhe e të drejtave që janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, zhvillohen në botën e shenjuar nga kultura e krishterë latine, sigurisht në lidhje me revolucionin e së drejtës romake. Duhet të kemi parasysh se këto të drejta e përparësi janë të lidhura me detyrat, me përgjegjshmërinë e njerëzit. Krishterimi nuk përpunoi një platformë organike të drejtave të njerëzit të pakurzuara nga detyrat. Në rënd të parë vinë detyrat ndaj krijuesit.
Kjo lidhje me Zotin është edhe elementi që më tepër se çdo gjë e dallon mesjetën e krishterë nga epoka moderne.
Nella misura in cui la modernità democratica ha tentato di proporre
kur modernizmi demokratik tenton të propozoi mundësinë e krijimit të një shoqërie në të cilën Zoti nuk ekziston, në atë qast edhe vetë themelet romake dhe të krishtera, mbi të cilat bazohej mesjeta, rrëzohen. Ky është në një farë mënyrë mkati origjinal i shoqërisë moderne që ne nuk mundemi ta harrojmë në një kohë kur është drejtë nga pikpamja krishterë që të deklarojmë e të pranojmë se vlerat e mëdha që modernizmi solli janë të pa imagjinueshme pa tharmin e krishterë. Me kaq përfundon edhe misionin për sot. Dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.